Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23 sentyabr juma, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Hasanjon va men Barnon var. AQSh Kongressi O'zbekistonga harbiy yordam borasida 2004-yilda joriy qilingan cheklovlarni bekor qildi. Vashingtonda bo'ladigan O'zbek-Amerika biznes forumiga O'zbekiston tashqi ishlar vazirining borishi kutilmoqda. Faollar piketga hozirlanmoqda.
Piketdan maqsad O'zbekistondagi o'ta ayanchli inson vaziyatiga e'tibor qaratish.
O'zbekistondagi huquqni himoya qilish tashkiloti Jasliq qamoqxonasida 40 ga yaqin mahkum og'ir qiynoqlarga solinganini xabar qildi.
Chiqargandan keyin ularni soni ko'p bo'lgani uchun sudya, prokuror, yana suiqasdi bo'lishi mumkin degan gumonlar ham bor-da.
3-sentyabr kuni Londondan yo'lga chiqqan mototsikl poygachilari Toshkentga yetib bordi.
5 guys and 1 girl and they went across it finished yesterday.
Shuningdek mintaqa yangiliklari bor. 25-sentyabrdan Qirg'izistonda xorij telekanallari translyatsiyasi 30-oktyabrgacha to'xtatiladi. Tojikiston shimolida o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari ixtiyoriy majburiy paxta terish kampaniyasiga jalb qilindi. Dastur davomida erkin mikrofon va islom va musulmonlar eshitirishini ham tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda butun Xitoy xalq vakillari kengashi doimiy qo'mitasi raisi Wu Bangoni qabul qildi. O'zA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi do'stona munosabatlar, jumladan parlamentlararo aloqalarni rivojlantirishga oid keng qamrovli mavzular, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Undan oldin Wu O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi Ilgizar Sobirov bilan uchrashdi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, muzokaralardan so'ng turli sohalarda hamkorlikka oid hujjatlar imzolangan. O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi savdo hajmi so'nggi 5 yil davomida 4 barobarga ko'payib, o'tgan yil 2.48 milliard AQSh dollaridan oshgan. Xitoydagi davlatga qarashli Taraqqiyot banki 2012-yilda O'zbekiston hukumatiga 100 million AQSh dollari miqdorida qarz beradigan bo'ldi. O'zbekiston Moliya vazirligining bildirishicha, bu mablag' yuqori texnologiyalar parkini tashkil etishga sarflanadi. Manbaga ko'ra, Xitoy bankining qarz berishi Xitoy Taraqqiyot banki va O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki o'rtasida imzolangan memorandumda nazarda tutilgan. O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoy kompaniyalari bilan hamkorlikda 2012-yilda O'zbekiston hududida sanoat parklari, agroparklar va yuqori texnologiyalar markazlari barpo etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati tanazzulga yuz tutmoqda. Sentraziya online internet nashri O'zbekiston Islomiy harakatida kuchli liderlar yo'qligi bois harakat nobud bo'lgan terrorchilar murojaatidan foydalanayotganini ma'lum qildi. Markaziy Osiyodagi xavfsizlik muammolari bo'yicha mutaxassis Marat Sherbutov Sentraziya online nashriga O'zbekiston Islomiy harakati lideri Tohir Yo'ldosh 2009-yil avgustida amalga oshirilgan raketa hujumi oqibatida o'lgandan so'ng harakatga boshchilik qila boshlagan demak, boshlik qila oladigan shaxs topilmay, vakuum holati paydo bo'lganini aytgan. Uning o'rniga amir etib tayinlangan Usmon Odilni esa Tohir Yo'ldosh kabi yetakchilik qobiliyatiga ega emas, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining terrorizmga qarshi bo'limi tahlilchisi Rasulga asoslanib, internet nashrining yana bildirishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining yangi rahbarlari hech qanday salohiyatga ega emas. Shu bois so'nggi 1 yil davomida O'zbekiston Islomiy harakati guruhlarga bo'linib ketgan, ayni paytda arab terrorchilari tomonidan harakatga moliyaviy yordam ko'rsatilishi to'xtab qolgan. Xorij bilan aloqasi bo'lmagan Usmon Odilning O'zbekiston Islomiy harakati ichida mavqe va ta'sir yo'q. Bunday vaziyat shu kungacha davom etib kelmoqda. Havo to'lqinlaridan ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston sobiq prezidenti va hukumatning jangarilari bilan tinchlik muzokaralaridagi bosh namoyandasi Burxoniddin Rabboniy bugun Kobul shahrida dafn qilindi. Xavfsizlik choralari kuchaytirilgan dafn marosimida ko'p odam qatnashgani aytilmoqda. Toliblar yetakchiligidagi jangarilar bilan tinchlik muzokaralari olib borishga mas'ul bo'lgan Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi raisi Burxoniddin Rabboniy seshanba kuni Kobuldagi uyida o'zini toliblarning vakili deb tanishtirgan xudkush shaxs hujumidan halok bo'ldi. Dafn marosimida nutq so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay jangarilar bilan yarashish yo'ldagi urinishlarni davom ettirishga va'da berdi.
Xuni ustozi shahid va diğer qurbonlar rohi ozodlik va izzat Afg'oniston.
Afg'oniston tinchligi va sharafi yo'lda shahid bo'lganlar qoni bizdan tinchlikka erishish va xavfsizlikni ta'minlash yo'ldagi urinishni davom ettirishni talab qiladi deya bayonot berdi Afg'oniston prezidenti. Afg'oniston politsiyasi Rabboniyga suiqasd toliblar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilmoqda, biroq toliblar suiqasd uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Tojik millatiga mansub bo'lgan 71 yashar Burxoniddin Rabboniy Taliban harakati poytaxt Kobulni bosib olguniga qadar 1992-96 yillarda Afg'oniston prezidenti bo'lgan. Pokiston tashqi ishlar vaziri agar AQSh Islomobodning jangarilarga qarshi kurashini ochiq tanqid qilishni davom etsa, demak, ettirsa o'z ittifoqchisini yo'qotishi mumkinligidan ogohlantirdi. Hina Rabboniy har Nyu-Yorkda GEO TV muxbiri bilan suhbatida Washington Pokiston xalqini yakkalab qo'ya olmasligini aytdi. Undan oldin AQSh harbiy shtablar boshliqlari qo'shma kengashi raisi admiral Mayk Mallin Pokiston razvedka xizmati Afg'onistondagi zo'ravonliklar sodir etayotgan haqqoniy tarmog'i bilan yaqin aloqada ekanini keskin tanqid qilgan edi. AQSh senatining harbiy masalalar bo'yicha qo'mitasi chiqish qilgan Mallin haqqoniy tarmog'i Pokiston razvedka xizmatining haqiqiy bo'limi sifatida faoliyat yuritayotganini urg'uladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Saudiya Arabistonida 3 oy davolangandan so'ng mamlakatga qaytgan Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Prezident idorasi e'lon qilgan bayonotda Solih hozirgi buhrondan chiqishning yagona yo'li o't ochishni to'xtatish va muzokaralar olib borishdan iborat ekanini bildirdi. Iyun oyida poytaxt Sanadagi prezidentlik saroyiga hujum uyushtirilgan paytda jiddiy yaralangan Solih Yamanni tark etgan edi. Davlat televiziyasi prezident Solih 23 sentyabr kuni ertalab xususiy samolyotda Sana shahridagi harbiy aeroportga qo'nganini xabar qildi, biroq bu haqda boshqa ma'lumot tarqatilmadi. Yamanni 30 yildan ortiq vaqtdan beri boshqarib kelgan Solihga qarshi fevral oyida boshlangan norozilik namoyishlar ham shu kunlarda davom etmoqda. 23 sentyabr kuni ham namoyishlar davom etdi. So'nggi 5 kun ichida xavfsizlik kuchlari va namoyishlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam nobud bo'lgani xabar qilindi. 8 oydan beri poytaxtning markaziy maydonini egallab turgan namoyishlar prezident Ali Abdulloh Solihning iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Qirg'izistonning O'sh shahrida xususiy uy-joy qurish uchun aholiga ommaviy tarzda yer uchastkalari berila boshlandi. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Sherzod xabar yolladi.
O'shning katta soy massivida hujjatlarini rasmiylashtirib bo'lgan 28 ming odamga ommaviy tarzda yer uchastkalarini berish 22 sentyabr kuni boshlandi. Shu kuni massivda tashkiliy ishlarni uyushtirish uchun 5 palatka o'rnatildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uy-joyga muhtoj bo'lgan o'shliklarga jami 3.6 ming gektar yer ajratiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hududda 2011 yilning bahorigacha 20 ming oila xususiy uy-joy qurish maqsadida yer uchastkasi olish uchun rasman ro'yxatdan o'tgan.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. daraklar.info bu ozodlikka olib kiruvchi proksi, buni unutmang. Hozir esa dasturimiz davomida tilga olinadigan mavzular haqida yana bir bor. Washingtonda bo'lishi kutilayotgan O'zbek-Amerika biznes forumiga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyevning borishi kutilmoqda. Bu safar arafasida o'zbekistonlik faollar piketga hozirlanmoqdalar. O'zbekistondagi huquqni himoya qilish tashkiloti Jaslik qamoqxonasida 40 ga yaqin mahkum og'ir qiynoqlarga solinganini xabar qildi. 3 sentyabr kuni Londondan yo'lga chiqqan mototsikl poygachilari Toshkentga yetib bordilar. Ular haqidagi tafsilot ham dastur davomida. Shuningdek, mintaqa yangiliklari erkin mikrofon eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimizni esa AQSh Kongressi O'zbekistonga harbiy yordam borasida joriy etilgan cheklovlarni bekor qilganiga oid xabar bilan boshlaymiz. Yigirma birinchi sentyabr kuni AQSh Kongressining O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatish uchun qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining ayanchliligi bois AQSh Kongressi 2004-yil oxirida bu mamlakatga vaziyatda yaxshilanish bo'lguniga qadar degan shart bilan har qanday harbiy xavfsizlik yordamini berishni taqiqlagan edi. Eurasianet.org saytining AQSh Senatidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, Kongress vakillari Obama ma'muriyatining kuchli bosimi va O'zbekistonga qilingan ro'yxati uzun safarlardan so'ng Karimov hukumatiga harbiy yordam ko'rsatishni davom ettirishga ruxsat bergan.
Obama ma'muriyati Pokiston bilan munosabatlar tobora sovuqlashib borayotgan bir paytda Afg'onistondagi o'z qo'shinlari ta'minotida O'zbekiston qosh qovog'iga qaram bo'lib qolmoqda. Baltiq dengizi portlaridan boshlanadigan shimoliy ta'minot tarmog'i temir yo'llari Afg'onistonga Termiz orqali kiradi va O'zbekiston hukumati ra'yiga qaramaslik kuzatuvchilar fikricha bu tarmoqda AQSh uchun jiddiy muammolar yuzaga chiqarishi, hatto bu tarmoqni butkul yo'qqa chiqarishi mumkin. Boz ustiga 2012-yil sentyabrga qadar Afg'onistondagi o'z qo'shinlarining 33,000 yana olib chiqishni rejalayotgan Washington askarlarni vatanga qaytarish uchun yana bexavotir tranzit koridoriga muhtoj. Ana shu reja ijrosida o'ta muhim bo'g'inga aylangan O'zbekiston hukumati bu boradagi hamkorlik uchun AQShdan inson huquqlarining ayanchli vaziyati bois o'rnatilgan cheklovlarni bekor qilishni talab qilgan va 21 sentyabr kuni bu talabi Kongress qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan. Oq uy yordamga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash so'rovini Kongressga oshirgani xabari chiqishi bilan g'arbdagi 10 ga yaqin inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi guruh vakillari mazkur so'rov yuzasidan qaror chiqarish vakolatiga ega qo'mitaga qo'shma maktub bilan murojaat qilgan edi. Bu maktubni yozishdan maqsadimiz O'zbekiston rasmiylari fuqarolik jamiyati faollari, mustaqil jurnalistlar va siyosiy muxoliflarning ovozini bo'g'ishni davom ettirayotgan, so'z va din erkinligini keskin cheklayotgan va bolalarni keng ko'lamda majburiy mehnatga zo'rlayotgan bir paytda AQSh soliq to'lovchilari pulining O'zbekiston hukumatiga harbiy yoxud xavfsizlik yordami sifatida berilishiga o'z noroziligimizni bildirishdir deyilgan edi bu xatda. Ammo bunday norozilikka qaramay, Kongress qo'mitasi Obama, aniqrog'i Karimov ma'muriyati so'rovini qondirishga qaror qildi. Bundan buyog'iga O'zbekistondagi inson huquqlarining muttasil buzilishi, xususan AQSh Davlat Departamentining o'zi ta'kidlab turgan kabi din erkinligi oyoq osti qilinayotganiga qaramay, O'zbekiston harbiy xavfsizlik kuchlari AQShdan ochiqchasiga beminnat yordam olishni davom ettiradilar. Bu qarorni sharhlayotgan ayrim tahlilchilar Afg'onistondagi vaziyat tobora yomonlashib, Washingtonning bu urushdagi asosiy ittifoqchisi Pokiston bilan aloqalari tobora taranglashib borayotgan bir paytda Obama ma'muriyati Karimov rejimi bilan harbiy hamkorlikka tayanishga majbur deyishmoqda. Ammo Obama ma'muriyatining Afg'oniston borasida tang ahvolda qolganini e'tirof etgan holda bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Strolein Washingtonda bunday uyatli qadamga bormaslik iloji bor edi degan fikrda.
I'm not really sure why the waiver was necessary when the regime around Karimov, you know, Karimov and the elite in Tashkent, they were already benefiting.
O'zbekistonga o'rnatilgan cheklovlarni bekor qilishning nima uchun zarur bo'lib qolganini tushuna olmayapman. Axir Karimov va uning atrofidagilar allaqachon shimoliy ta'minot tarmog'idan ham iqtisodiy, ham siyosiy manfaat ko'rib kelayotgan edi-ku. Toshkent bu cheklovni olib tashlashni qattiq turib talab qilgandir. Ammo Washingtondagilar bu talabga yon bermasa ham, Karimov rejimini shimoliy ta'minot tarmog'i yo'lini yopib qo'ymas edi. Taxminlarga ko'ra, AQSh yuklari ta'minoti uchun to'lanayotgan yuzlab million dollardan bevosita Karimov oilasi va uning atrofidagilar foyda ko'rmoqda va bu daromad manbayini saqlab qolishdan Amerikadan ko'ra ham Karimov rejimi manfaatdor axir, deydi Strolein Ozodlik bilan suhbatda. AQSh Kongressi O'zbekiston rejimiga harbiy yordamni tiklashga qaror qilgan ayni kun BMT bosh assambleyasida nutq so'zlagan prezident Barak Obama o'z ma'muriyati mustabid rejimlardan ezilgan va ezilayotgan xalqlar tarafida ekanini baralla e'lon qildi. Bu bayonotni yana bir chiroyli, ammo ichi pokak gap deb baholagan Strolein Washington o'z manfaatiga mos kelgan joyda mazlumlar tarafiga o'tishi, manfaat talab qilganda esa zolimlar bilan hamkor bo'lishini ta'kidlaydi.
When Washington sees that there are other interests involved, they will tend to forget that rhetoric rather quickly as we've seen. The regime's so brutal, it's really no analyst really sees any really a very peaceful transition of power.
Washington o'z manfaatlariga xizmat qilmaydigan vaziyatda mazlumlar tarafida ekaniga oid balandparvoz bayonotini tezgina unutishini ko'p ko'rganmiz. O'zbekiston rejimining dunyodagi eng mustabidlardan ekani bugun hech kimga, jumladan Washingtondagilarga ham sir emas. Dunyoda Karimov rejimining tinch yo'l bilan demokratik yo'lga o'tishini bashorat qilayotgan tahlilchi deyarli qolmadi. Rejimning bunaqa o'zgarishga mutlaq yo'l bermasligi va mamlakatda zo'ravonliklar yuz berish ehtimoli oshib borayotgani kundek ravshan. O'zbekistonda talatoplar boshlanar ekan, birinchi galda Washingtondagilar asrab avaylayotgan Afg'oniston uchun tranzit yo'li o'z-o'zidan bekiladi. Ikkinchidan, agar o'zbeklar rejimga qarshi ko'chaga chiqar ekan, buning ehtimoli ham oshib bormoqda. Karimovning AQSh bergan harbiy aslahalar bilan ezilgan xalqini qirmasligiga kafolat yo'q. Bunday ssenariy amalga ko'chguday bo'lsa, bu Washington uchun endi shunchaki uyat emas, balki dahshatli sharmandalik bo'ladi, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Strolin. AQSh hukumati 90-yillar ikkinchi yarmidan boshlab Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga 4 yo'nalishda harbiy yordam berib kelgan. Mazkur yordam dasturi asosida O'zbekiston hukumati o'z qurolli kuchlari uchun millionlab dollarlik texnik yordam olgan. O'z qurolli kuchlari treningi uchun yana millionlab dollarlik ko'mak olgan. Millionlab dollarlik patrul mashinalari, kemalari va ular uchun ehtiyot qismlar olgan. Ayrim manbalarga ko'ra, 2005-yilda Andijonda qurolsiz namoyishchilarga o't ochganlar aynan AQSh va NATO bergan harbiy yordam hisobiga qurollanib, ular puli evaziga mashqini oshirgan qurollilar bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining ayanchliligi bois AQSh Kongressi 2004-yil oxirida bu ahvolning yaxshilanishi sharti bilan harbiy xavfsizlik yordamiga qo'ygan cheklovlarni 21 sentyabr kuni AQSh Kongressi bekor qildi. 28 sentyabr kuni esa Vashingtonda O'zbek Amerika biznes forumi bo'lib o'tishi kutilmoqda va xabarlarga ko'ra unda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev qatnashishi kutilmoqda. Shu kuni huquq faollari AQShda piket o'tkazishga hozirlanishni boshladi. Huquq faollariga ko'ra har yili O'zbekiston maktablaridan 2 millionga yaqin bola paxta dalalariga safarbar qilinib, paxta terishga majburlanishi va ana shu mavsumning navbatdagisi davom etayotgan bir kezda bunday uchrashuvlar bo'lishini tanqid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon.
28 sentyabr kuni Washingtonda bo'ladigan O'zbek-Amerika biznes forumida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari hamda tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev qatnashishi kutilmoqda. Xuddi shu kuni AQShdagi huquq faollari Amerika-O'zbekiston savdo ishlab chiqarish palatasi tomonidan tashkillashtirilgan yig'inni piket qilishni rejalamoqdalar. Piketdan maqsad O'zbekiston hukumatini inson huquqlari bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga rioya etishga ko'ndirishdir, deydi Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozova.
Inson huquq himoyachilari Washington shahrida O'zbekiston Amerika biznes forumi bo'lib o'tadigan kuni piket uyushtirmoqda. Piketdan maqsad O'zbekistondagi o'ta ayanchli inson huquq vaziyatiga e'tibor qaratish va piketni tashkilotchilari bu ishchilarning mehnat huquqlari forumi O'zbekistondagi ishchilar bilan vaziyatni O'zbekistondagi ishchilar muammosini yana bir ko'tarmoqchi.
Huquq faollariga ko'ra har yili O'zbekiston maktablaridan 2 millionga yaqin bola paxta dalalariga safarbar qilinib, paxta terishga majburlanadi. Amerika O'zbekiston savdo ishlab chiqarish palatasi AQShdagi bir qator biznes korporatsiyalarini tashkil etadi, ammo uning a'zolari aftidan avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha General Motors O'zbekiston, O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi ishchilari ham paxta dalalariga majburiy safarbar qilinishini bilmaydi. Bundan tashqari O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollari, jurnalistlar va dindorlarga nisbatan qatag'on amaliyoti mustahkam o'rin olgan, deydi Umida Niyozova.
Ayniqsa hozirgi paytda O'zbekistondagi dalalarda paxta terayotgan bolalar va boshqa paxta terishga majbur qilinayotgan ishchilarning muammosi juda ham muhim. Va albatta O'zbekiston ham va Amerika inson huquq himoyachilari amerikalik investorlarni shu O'zbekistondagi inson huquq vaziyatiga qaratib e'tiborini qaratishga urinmoqda.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra hozirda 10 dan ortiq inson huquqlari himoyachisi, jurnalist va muxolifat faollari o'zbek qamoqxonalarida jazo muddatlarini o'tamoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Qoraqalpog'istondagi jaslik qamoqxonasida diniy sabablarga ko'ra qamalgan mahkumlar qiynoqqa solinmoqda va bu holat jazo muddati tugayotgan mahkumlarga yangi jinoiy ishlar ochish bilan birga amalga oshirilmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil huquqmonchilar tashabbus guruhi tarqatgan navbatdagi bayonot tafsilotlari bilan yana hamkasbim Hurmat Bobojon.
Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi tarqatgan bayonotga ko'ra, O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuzda ayblanib, jaslikda jazo muddatini o'tayotgan 40 nafar mahkum yaqinda vahshiylarcha qiynoqqa solingan. Qamoqxona tartibini buzishda ayblanib, kaltaklangan mahbuslardan biri 2000-yilda 12 yilga qamalgan Alijon Halimovdir. Uning rafiqasi Komila Halimovaning aytishi, erini jaslik qamoqxonasida qo'li va oyog'i kishanlangan holda 2 kun davomida shiftga osib qo'yishgan va tayoqlari bilan yelkalariga urishgan. Faqat tundagina uni shiftdan olishgan va shu kishanlar bilan karavotiga zanjirband qilishgan, deydi Halimova.
Mana biz bormasimizdan burun o'sha aytdim-ku, umrbod qamoq jazosini izolyatorga olib kirishganda ikkita qo'lida narushnikni osib qo'yishib, ikkita oyoqlarini kishangan qilib qo'yishganda, o'sha turishda bir 2 kun turganlaridan keyin tanachalik kelib, janjal qilmasang, bu janjal qilma, senga agar janjal qilmasang, sizga beraman deganda, bo'pti janjal qilmayman, lekin baribir o'sha anaqada narushniklarini osib qo'ygan joyga yetishgani, lekin o'tirganlarida mana shkonka borku temir, o'sha narushnikda o'tirar ekanlar. Ovqatlanganlarida ham o'sha ovqatlanadigan temir stolga narushnik bilan ovqatlanar ekanlar. Narushnik shundoq bo'sh qo'yib qo'ygan anaqalari bo'lmagan ekan. O'sha narushnikda uxlasalar ham bitta qo'llar narushnikni qirg'oqqa narushnikni qilib qo'yishar ekan.
Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, mahkumlar qamoqxona ma'muriyatidan koloniyaga gazetalar keltirilishini yoki ozroq bo'lsa ham axborot dasturini tomosha qilish imkonini yaratishni so'ragan, lekin ularning iltimosi qondirilmay, tartibni buzishda ayblanishgan. Alijon Halimovning yaqinlari uning 12 yillik jazoni o'tab, kelasi yil mart oyida qamoqdan chiqishini kutishayotgandi. Ikki farzandning otasi bo'lgan 38 yashar Halimov Toshkentdagi 1999-yil 16-fevral portlashlariga aloqadorlik aybi bilan qamalgan. Surat Ikromovga ko'ra, chiqish muddati yaqinlashgan mahbuslarni qo'shimcha ayblovlar bilan qamoqdan muddati uzaytirilib qoldirilishi hollari so'nggi paytlarda ko'p uchramoqda.
Sizlar bularni jismoniy yo'q qo'yish bu endi boshqacha aytganda, negaki bulardan bir tarafdan bular ko'p yillar qamoqda bo'lgan, masalan ular chiqib ketsa o'sha qamoqdagi ahvolni yoritishi mumkin, qiynoqlarni yoritishi mumkin, bir joyga agar nima qilib bo'lsa, bir tarafdan mana bunaqa nimasi bor. Endi hammasini tamg'a qo'yilgan, bu hammasi ekstremist yoki terrorist boshqa nimalar qo'yilgan, endi bular chiqib ketsa demak, bular ko'p narsalar oshkora bo'lib qoladi, bularga qo'yilgan ayblar hammasi soxta ayblar bo'lgani. Bundan tashqari, men bilishimcha, bulardan xavotir qilishayotgani, agar bularni o'sha muddati tugagandan keyin bo'ladigan amnistiya qilib chiqargandan keyin ularni soni ko'p bo'lgani uchun bir qismini qandaydir bo'lishi mumkin, qasdini olish maqsadida qandaydir kurashlar boshlanishi mumkin. Qandaydir o'sha sudya, prokuror yoki militsiya xodimlariga nisbatan suiqasd bo'lishi mumkin degan gumonlar ham borda. Ana o'shaning uchun bularni chiqarish niyati yo'qda, iloji boricha o'sha saqlab qolish.
O'zbekiston qamoqxonalari mahbuslarga noinsoniy shafqatsiz muomala tufayli dunyoga tanilgan davlatdir. Bir necha yil mobaynida BMT qarshisida hisobot bergan O'zbekiston rasmiylari qiynoqlarni bartaraf etish, inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash maqsadida ko'p ishlar amalga oshirilganini gapirganlar. Ammo inson huquqlari faollari va qator xalqaro tashkilotlar vaziyat hamon o'zgarishsiz qolayotgani haqida bong urib kelishadi.
Jaslik qamoqxonasida diniy motivlar bilan ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan borayotgan qiynoqlar haqida berilgan so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Demak, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 40 ga yaqin mahkum og'ir qiynoqlarga solingan, ularning ko'pchiligi qamoqxona ichkarisida qayta sudlanib, yana bir necha yillik qamoq jazolariga mahkum qilingan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda keng ko'lamda paxta yig'im-terim kampaniyasi davom etayotgan va bunga hatto maktab o'quvchilari ham jalb etilgan bir kezda Tojikiston shimolidagi o'rta maktablarning o'quvchilari ham ixtiyoriy majburiy paxta terish kampaniyasiga jalb qilingani xabar qilinmoqda. Asosan qishloq maktablarida o'qiyotgan 6-sinfdan 11-sinfga qadar bo'lgan o'quvchilar davlat idoralari xodimlari shu kunlarda paxta terayotgani aytilmoqda. Paxta terishdan bosh tortganlarga esa jazo tayinlangan. Muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Asia Plus axborot agentligi ma'lumotlariga ko'ra, shu kunlarda asosan So'g'd viloyatiga qarashli Qonibodom tumanidagi ta'lim muassasalari xodimlari, studentlar va 6 hamda 11 sinf o'quvchilari ixtiyoriy majburiy paxta terish kampaniyasiga jalb qilingan. Xabar agentligi manbasining aytishicha, paxta terishdan bo'yin tovlagan studentlar o'qishdan haydaladi yoki harbiy xizmatga yuboriladi. Mavzuga oydinlik kiritish uchun Qonibodom tuman hukumatiga sim qoqdik. Telefon go'shagini ko'targan, ammo o'zini tanishtirmagan xodim yuqoridagi ma'lumotlarni inkor qildi. Tumanimiz maktab o'quvchilari paxtaga haydalgani haqida sizdan eshityapman. Birorta ham maktab o'quvchisi dalada emas. Maktablar to'la rejimda faoliyat qilyapti, dedi Qonibodom tuman hukumatining o'z ismini aytmagan xodimi. Ammo Qonibodomlik ota-onalar va maktab o'qituvchilari bilan suhbatlardan esa bolalar paxta dalasida ter to'kayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq suhbatdoshlarimizning aytishicha, maktab bolalari o'z ixtiyorlari bilan paxta yig'im terimida qatnashmoqda ekan.
Shahar maktablari umuman paxta yig'imi yo'q. Qishloq maktablari o'z ixtiyori bilan shu bolalar ota-onasiga yordam berish uchun ota-onasining yoniga boryapti. Darsdan keyin boryapti. Bizning qishloqdagi maktabda ham darsdan keyin o'quvchilarning o'zi ixtiyori bilan lekin chiqyapti. 50 gram, 60 gram to'layapti yoshiga. Bu ixtiyoriy, ota-onalar qarshi emas,
deydi Qonibodom tumanlik suhbatdoshimiz Maqsudjon aka. Ismi sir qoldirilishini so'ragan boshqa bir suhbatdoshimiz esa student o'g'li oliygoh tomonidan paxta terish uchun dalaga haydalganini aytdi. Ayol bu yil o'tgan yillardagiga nisbatan terilgan paxta uchun yaxshigina pul to'lanayotganini aytdi.
Ha, paxtaga boradi. 50 grammi kilosi boradi bolalarim. Sazi o'qish kerakmi? Ayol kilosi chiqar oxir.
Deydi ismi sir qoldirilishini so'ragan ayol. Mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz Qonibodomlik boshqa ota-onalari ham Tojikistondagi bugungi ijtimoiy va iqtisodiy ahvol tufayli ko'pchilik oilalar farzandlarining darslarda qatnashishdan ko'ra bir yilda bir marta keladigan mavsumda oila byudjetiga qo'shimcha daromad qilib qolishlariga zid emasliklarini aytdilar. Aslida Tojikiston rasmiylari oliygoh talabalari va maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga jalb qilish qonunga xilofligini ta'kidlashadi. Tojikistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni ta'lim muassasalari ishchilari, aspirantlar, studentlar va maktab o'quvchilarini qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni taqiqlagan. Xalqaro migratsiya tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi ekspertlari o'tgan yil kuzida bu mamlakatda paxta yig'im terimida bolalar mehnatidan foydalanish bo'yicha monitoring o'tkazgandi. Natijada respublika maktab o'quvchilari va studentlarining aksariyati 2010 yilda paxta yig'im terimiga jalb qilingani aniqlangan. Ayni paytda paxta dalalarida bolalar mehnatidan foydalanishga oid dalillarni yashirish maqsadida tojik rasmiylari bolalar va ularning ota-onalariga ommaviy axborot vositalarining bunga oid savollariga qanday javob berish borasida ko'rsatmalar bergani ham aniqlangan. Xalqaro mehnat tashkilotining Tojikistondagi bolalar mehnatini tugatish bo'yicha dastur koordinatori Sitora Shakamolovadagi ma'lumotlarga ko'ra, tojikistonlik bolalar har yili paxta hosilining 40% terib beradilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida ishlayotganingiz barcha lavhalarimiz matnini Facebook'da, keyin YouTube'da tinglash imkoni bor. Shuningdek, Twitter'da Ozodlik muxbirlari yoritayotgan ayrim voqea hodisalarga oid eshitirishlarimizdan o'rin olmagan ba'zi qiziq xabarlarni ham eshitishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz kifoya. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Afg'oniston sobiq prezidenti va hukumatning jangarilar bilan tinchlik muzokaralaridagi bosh namoyandasi Burxondin Rabboni 23 sentyabr kuni Kobul shahrida dafn qilindi. Pokiston tashqi ishlar vaziri, agar AQSh Islomobodning jangarilarga qarshi kurashini ochiq tanqid qilishni davom ettirsa, o'z ittifoqchisini yo'qotishi mumkinligidan ogohlantirdi. Yevropa ittifoqi Suriyaga yangi sanksiyalar joriy qildi. Bundan hukumatga qarshi namoyishlar shafqatsiz bostirilishini to'xtatish borasida prezident Bashar Asadga bosim o'tkazish ko'zlanmoqda. Saudiya Arabistonida 3 oy oy davolangandan so'ng Yamanga qaytgan prezident Al-Abdulloh Solih o'tochishni to'xtatishga chaqirdi. Rim papasi Benedikt 16 nasroniy va musulmonlarni o'zaro hurmat hamda samarali hamkorlik yo'lida muloqotga chaqirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz ham www.ozodlik.org veb-saytida proxy-daraklar.info. Ayni lahzalarda dasturimizning keyingi qismidan o'rin olgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'tamiz. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 30-oktyabrda bo'lib o'tadi. 25-sentyabrdan esa Qirg'izistonda Markaziy saylov komissiyasi nomzodlarni ro'yxatga olishni rasman yakunlaydi. 20-sentyabrdan boshlab Qirg'izistonda xorij telekanallari translyatsiyasi 30-oktyabr. Kechirasiz, 25-sentyabrdan boshlab Qirg'izistonda xorij kanallar translyatsiyasi 30-oktyabrgacha to'xtatiladigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishi hamda islom va musulmonlar eshitirishini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Sentyabrdan boshlab Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzodlarni rasman ro'yxatga olishni yakunlaydi. Mazkur jarayonda Markaziy saylov komissiyasi eligidan o'tmay qolgan bir guruh prezidentlikka nomzodlarini ko'rsatganlar o'zlariga hukumat tomonidan bosim ko'rsatilganini iddao qilmoqda. Ayrim nomzodlar esa o'z tarafdorlarini mitingga olib chiqishini ham bildirdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Yashasin Qirg'iziston partiyasidan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan To'xtayum Umetaliyevani Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Qirg'iziston saylov qonunchiligiga ko'ra prezidentlikka nomzod Markaziy saylov komissiyasiga saylovchilardan 30 ming imzo yig'ib topshirishi kerak. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra To'xtayum Umetaliyeva topshirgan mazkur ro'yxatda qalbaki imzolar aniqlangan. Ayni paytda To'xtayum Umetaliyeva Markaziy saylov komissiyasiga 30 ming emas, 35 ming imzo yig'ib topshirganini komissiya a'zolari hukumat bosimi bilan turli bahonalar topib uni saylovdan chetlatganini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi shuningdek qirg'izistonliklar, ayniqsa bishkekliklar orasida juda katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan siyosatchi, poytaxtning sobiq meri Nariman Tuleyevni ham qalbaki imzo to'plashda ayblab, prezidentlik saylovidan chetlatgan. Qizig'i shundaki, prezident Bakiyev davrida Bishkek meri lavozimida ishlagan Nariman Tuleyevni 2010 yil inqilobida etgan yoshlarning 7 aprel harakati prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan edi.
Eldir 30 ming 31 ming o'tkirib bar o'tirsa biz 136 ming.
Markaziy saylov komissiyasi 30-31 ming imzo to'plagan shaxslarni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga oldi. Mening nomzodim uchun esa saylovchilardan 136 ming imzo yig'ilgan edi. Bu imzolarning hammasi qalbaki bo'lishi mumkin emas-ku. Men bu borada sudga ariza topshirdim. Markaziy saylov komissiyasi meni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishga majbur bo'ladi, dedi Nariman Tuleyev. Nariman Tuleyevning tarafdorlari esa Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida minglab odamlarni mitingga olib chiqish bilan tahdid qilmoqdalar. Biroq Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Jenish Ahmatov prezidentlikka sobiq nomzodlarning bunday iddaolarini asossiz deb hisoblaydi.
Qirg'izistondan qism bo'lib bir saylov komissiyasi mucholari shunday qildi degan
hukumat bizga hech qanday bosim ko'rsatayotgani yo'q. Biz nomzod uchun yig'ilgan imzolarni tekshirganimizda haqiqiy imzolar 30 mingga yetmay qoldi. Biz bu haqda Nariman Tuleyevning ishonchli odamlariga xabar berganmiz. Shuning uchun sud Nariman Tuleyev foydasiga hukm chiqarmagunicha biz uni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga ola olmaymiz, dedi Jenish Ahmatov. Aytib o'tish lozimki, prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 80 dan ortiq nomzod murojaat qilgan edi. Ularning bir qismi qonunchilikka binoan 100 ming so'm garov puli to'lamagani, 30 ming imzo yig'a olmagani va qirg'iz tili imtihonidan o'ta olmagani uchun prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinmadi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod sifatida 25 odam ro'yxatga olindi. Qirg'izistonlik bir qator siyosatshunoslar fikricha, Nariman Tuleyev kabi xalq orasida katta obro'ga ega bo'lgan siyosatchining prezidentlik saylovidan chetlatilishi saylov arafasida ko'p ming kishilik mitinglarning boshlanishiga turtki bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda Qirg'izistondagi saylov kampaniya, saylovoldi kampaniyasi bilan bog'liq ba'zi yana yangiliklar. Qirg'izistondagi taniqli siyosatchi jamoatchilik orasida islohotlar otasi deb tanilgan Umurbek Tekabayev shu yilning 30-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovida o'z ixtiyori bilan qatnashmasligini ma'lum qildi. Tekabayev saylovda ishtirok etish uchun o'z nomzodini ko'rsatgan va buning uchun zarur bo'lgan saylovchilarning 30 ming imzosini yig'gan, 100 so'm garov puli ham to'lagan hamda qirg'iz tili imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan edi. Tekaboyev hozircha o'zining qarori sabablarini oshkor qilgan yo'q. Ayrim siyosiy tahlilchilar uning bu qarorini mamlakatda olib borilayotgan islohotlarni davom ettirish va mamlakatni taraqqiy ettirish uchun qilingan qadam ekanini aytsa, ba'zi birovlar Tekaboyev ma'lum bo'lishi aniq bo'lgani bois buni tan olgani ifodasidir deya baholamoqdalar. Yana bir xabar esa, hali eslatganimizdek, 25-sentyabrdan boshlab Qirg'izistonda xorij telekanallari translyatsiyasi 30-oktyabrgacha to'xtatiladi. Qirg'iziston qonunchiligida prezidentlikka nomzodlar saylovoldi targ'ibotini boshlagandan to ovoz berish jarayoni yakunlanmagunicha mamlakat hududida xorijiy telekanallar va boshqa ommaviy axborot vositalari ko'rsatuvlari faqat oldindan yozib olgachgina ko'rsatilish huquqiga ega. Qirg'izistonlik retranslyatorlar va kabel kanallari qonunning mazkur bandini bajara olmasliklari tufayli xorij teleradio kanallari faoliyatini to'xtatishga qaror qilganlar. Shu soatgacha olingan Qirg'izistondagi saylovoldi jarayoni bilan bog'liq ba'zi muhim yangiliklar edi. Ozodlikdasiz, hozir esa erkin mikrofon. Erkin mikrofonga Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan bog'langan tinglovchi. Paxta yig'im-terim kampaniyasi davrida hokimiyat vakillari tomonidan ko'rsatilayotgan zo'ravonliklar haqida so'zlab berdi.
Shu budjet tashkilotida ishlaydiganlarni hammasini paxtaga shu otryad boshlig'i qilib oyoqda bog'lab qo'yganda endi bizda. Endi o'qituvchi, o'sha haligi doktor, o'sha mahalla raisi, ana shunaqalarni bog'lab tashlaganda endi shu otryad boshliqlari deb. Endi o'sha otryad boshliqlarini har kuni yig'ilishga chaqirishadi endi tuman markaziga. Ilgari selektor yig'ilishlarida, elektr yig'ilishda hozir yo'q qilib, tumanni o'zini hokimning yig'ilishini qo'yadigan qoldi. Masalan, hasharcha, shu yerdagi mahalla ishidagi terimchilarga bizni mas'ul qilib qo'yganda, keyin bizga o'sha grafik bergan, o'sha grafikni bajara olmasa yoki masalan paxtani yaxshi termas, masalan chala tersa jazo qo'llanadi, shtraf qilinadi yoki hattoki shu kuni ishlar endi haligi aynigan gaplarni endi aytilam bo'lmaydi. Endi hattoki urushgacha boryapti. Shunaqa qilib men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibmanku, u otryad boshliqlarini hattoki urushgacha boryaptida, masalan o'sha tuman hokimlarida. Masalan o'sha totalitar tizim deb aytadigan o'sha sobiq ittifoq davrida ham darajada odamlarni izdivochla qilmagan demoqchiman. Endi hozir haddan ziyod masalan kecha soat 1-2 har kuni yig'ilish, kuni bilan yana paxtada turish, budjet tashkilotida ishlashdan bezdiriladi to'g'risida. Umuman ko'pchilik ochyapti-da endi.
Namangan viloyatidan bog'langan tinglovchilardan biri edi. Ozodlikka Skype orqali bog'langan tinglovchilardan biri esa veb-saytimizda qoldirilayotgan, veb-saytimizga qo'yilayotgan maqolalarga qoldirilayotgan sharhlarga jiddiy e'tirozi borligini aytdi.
Mana saytingizni muxlislarimizni ozodlik.org saytini anchadan beri eshitamiz, tinglaymiz. O'shanga qoldirilayotgan kommentariyalar bo'yicha e'tirozimiz bordi ozgina. Bilasizmi, o'shda qoldirilayotgan kommentariyalarning katta ko'pchiligi mana qoldirilayotganlarda xorijda yashaydi hozir. O'zbekiston xorijdan umuman bexabar. Ko'pchiligi mana O'zbekiston mana vatanimiz shaniga uncha-muncha yomon gaplarni ham yotirib yuboradi, boshqa ham qilib yuboradi. Bu bitta odam, masalan, uchun davlatni qilishga haqqi yo'qdi, davlat tomonidan bir gapirishga haqqi yo'q bitta insonning. Chunki 28 million aholimiz.
Masalan, konkret qaysi odam, qaysi kuni misollar bilan gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Kim nimadir aytgani?
2005-yil Andijon voqeasidan keyin ketgan butun bir muhojirlar mana Amerikada yashayotgan, Ruminiyada, Fransiyada, Angliyada yashayotgan muhojirlarning katta ko'pchiligi nimagaki vataniga qaytish uchun O'zbekiston nomiga qora dog'larni tashlab yomon fikrlarni bildirishyotida katta ko'pchiligi. Chunki mana bilishim bo'yicha mana oddiy quruvchimanda qora ish sifatida qilayotgan ishlarim noliydigan darajada emasdi. O'sha xorijda yashab turib, boshqa qilib turib shuncha naqib yaxshi emas ozodlik sizga berayotgan informatsiyalarimda.
Vatanimiz shaniga dog' churyapti deyapsiz. Aniq misollarni ayta olasizmi? Nima deb aytishdi, ya'ni
mana vatanimiz demokratik davlat, islomiy davlat emasdi. Katta ko'pchilik o'shda islomiy davlatni yoqlashadi. Bu noto'g'ri narsa, mana bilishim bo'yicha. Chunki biz ko'p millatli xalqmiz. Bularning ko'pchiligi musulmon, ko'pchiligi boshqa nimada?
Kimlar aytdi shunaqa islomiy davlat bo'lsin deb? Kim aytdi?
Ko'pchilik sizlarning muxlislaring shukr dedi. Mana poraxo'rlik kuchaygan, boshqa u bu narsa degan narsalar bular noto'g'ri narsada. Aka, Babram haqiqatda ozgina bir uchqunim bor. Bu narsalar bor bo'lsa ham millatdor sifatida, shu vatanning farzandi sifatida xorijda turib, buni gapirish
juda ham noqulay nimada.
Uni qanday yoritish kerak? Uni yoritish kerakmi? Bu muammo haqida gaplashish kerakmi? Qanday hal qilish mumkin bu masala?
Buni oddigina bir yo'l bor edi. Xalqqa yetkazish uchun. Butun bir xalqni, davlatni, yurtni, butun bir yer yuzini hammaga ochmasdan turib sekin bir xalq ichiga mushunga do'st topish kerakmi? Balki sizlar ozlik taraflaring bordir, shuna kirib kela olmayapsizlar bizga. Bilmadim, qanaqadir kimdadir ayb bor ekan debdi.
Ozodlikda Skype orqali fikr qoldirgan tinglovchining mulohazalarini eshitingiz, erkin mikrofon davom etadi. Skype orqali erkin mikrofonga bog'langan yana bir samarqandlik tinglovchi Ozodlikning bahs maydoni eshitirishida ishtirok etgan sirdaryolik G'ayrajon Quldoshov fikrlariga e'tiroz bildirdi.
U g'ayrat degan odam bor u gapirdi. Noto'g'ri gap gapirdi-da. To'g'risi mana 5 yil oldin O'zbekistonda ishlagan vaqtimda ro'zg'orni boqolmasdim, bitta bolani boqolmasdim. To'g'risida bekar gapni gapiryapti. Men aeroportda pajarnida ishlasdim. Oyligimiz stabilni $25, $30 hisoblasangiz agar o'sha vaqt 2007-yil ko'p bo'lgan bo'lsa agar bo'lgandir bir $50, $60 ana keling. Biz 5 yildan beri xotin bilan birga Rossiyada ishlaymiz. Bir oyda 3 million bo'lyapti uni gapiga qaraganda. Rossiyada topolmaysiz u topgan pulni.
Xotin bilan kelganman deyapsiz. Bola qatta, bola chaqa.
Bola onam bilan.
Qancha bo'ldi ko'rmayotganingizga bolangizni?
Bolamiz 6 oylik bo'lganda men keluvdim. Bolam 1.5 yoshar bo'ldi, xotin keldi. Endi 3 yildan beri xotin uyga bormaydi umuman. 5 yil ichida men har yil bir haftaga boraman u tezda qaytaman, xo'jayin ko'p qo'yib yubormaydi.
Kerakmi shunaqa qilib yashash, bolani ko'rmasdan, misolsiz?
Hechni kerak emas. Mana biz kelgusi yil ketamiz deyapmiz endi. Sentyabrda uyga ketsak agar qatta ishlaymiz deb bir kalla o'ylanib bu vatanni tashlab ketmaysiz-da. Qancha pul bersa ham, любой davlatda vatanni tashlab keta olmayman. Lichna men tashlab keta olmayman. 99-yil portlashuvlar bo'ldi-yu, fevral oyida esizdami? O'sha portlashuvlar vaqtida men zaiflanib yozib armiyaga borganman. Samarqandni yaxshi ko'raman. Biz yoshligimizdan ota-onamiz vatanimni sevishda o'rgatgan, vatanni qadrlashda o'rgatgan. Bu qani hozirgi rejim bir umr bo'lmasa kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar hozirgi rejim bo'lmasa bo'ldi. To'g'risida.
Siz yana bir savol beraman. Samarqandliklarga ko'p beryapman shu savolni. Samarqandda prezident Karimovni uni oilasini yaxshi ko'rishadi deyshat, chunki o'zi samarqandlik-ku.
Bekor gap u. Mana men samarqandlikman. O'zi birinchi bo'lib hamma samarqandliklar Rossiyaga chiqqan ishlashga. Mana ota-onam chiqqanda 99-yilda. Samarqandliklar hozir kirishimni yaxshi ko'rmaydi. O'sha g'ayratni gapirgan gapir butun nol gap. To'g'risida yolg'on gap.
Skype orqali erkin mikrofonga fikr qoldirgan samarqandlik tinglovchi edi. Bahs maydoni eshitirishda ishtirok etgan G'ayrajon Quldoshov fikriga e'tiroz bildirgan yana bir sirdaryolik tinglovchi Azam Karimov esa G'ayrajon Quldoshovni bahsga chaqirdi.
Xo'p, o'tin arilyotgan, bir daraxt arilyapti, to'g'rimi? Daraxtni o'rniga, daraxt o'rnatib qo'yatmigan. Kuniga borib, Abdulkoda 50 ming ishlab keldim dedi. Ya'ni aytayotganki, men sizning bolalaringiz zominga 3 marta chiqib ketyapti, deyapti, to'g'rimi? Qaysi pulga tushadi, qanaqasiga? Nima uchun ekologiyadan ruxsat berilganmi o'shularga daraxt kesish uchun? Mana bizning mana yangi yerdan shunday o'tgan nima bor? Ana u Tarkis kanali bor. Ashyo daraxtlarim qirqilib ketdi.
Lekin u kishini bahslashgan jihati boshqa edi. Ya'ni shu qo'l qovushtirib o'tirmasdan O'zbekistonchidan ish topib, o'sha yerdan tirikchiligimni o'tkazyapman degan jihati u kishini bahslashgan.
Tirikchilik emas, tirikchilik har kim tirikchilik qilishi mumkin. Endi bir yerdan yo stalban sindirib ketib, yo bir yerdan sindirib ketib tirikchilik qilishmasdan, yo bizda daraxt kesib ketib.
Sizni ko'targan muammo ham muhim, lekin odamlar o'zi uyiga taklif qilib, uydagi daraxtni kestiryapti ekan-ku.
Nima bo'lgan taqdirda ham endi qarang mana. Vatan manam, Namangandan borib shuda ishlab tirikchilik qilyapti, to'g'rimi? Sayzvotim shunaqani qilgan. Sayzvotim shunaqa Rossiyaga borib ishlaganda.
Ya'ni Rossiyaga sayzvotim hali ham boradi, bundan keyin ham boradi demoqchimisiz?
Bundan keyin ham boradi. Bu o'zimizni jay bu Rossiya. Qarachi, shu bolam bilan bahslashim kerakda. Shu yerdan beri 100% men garantiya beraman, menga tushunmay shu bahslashma shu odam bilan.
G'ayrajon Quldoshovni bahsga chaqirgan Azam Karimov edi. 60 yoshli pensioner Azam Andaqulov Jizzax tumanidan bog'landi va ozodlik orqali muammolarini aytib noliydigan tinglovchilarga munosabat bildirdi.
Men mana yaqin vaqtda ko'ryapman ko'p narsalarni. Bu insonlarning ana shu borda hozir ko'p sizlarga telefon qilgan vaqtda ish yo'qligidan yoki mana davlatdagi ko'p muammolar, yoki prezident to'g'risida, yoki boshqa rahbarlar to'g'risida bir muammolar ko'tarib chiqadi. O'zi asli biz o'zbeklarni aytganimizda bu muammoni hal qilish boshida muammo hal qila olmasangiz hech qachon respublika miqyosiga chiqib yoki prezident miqyosiga chiqib bu muammoni hal qilish juda mushkul masala. Bu men bir prezidentga bog'liq bo'lmay qoladi ko'p masalalar.
Odamlar nima qilish kerak unda?
Endi shuning uchun odamlar o'zlari avvalo o'zlarini ongini o'stirish kerak odamlar. Masalan, o'zini tushuna bilish kerak. O'zining shu yashab turgan muhitda kurasha bilish kerak.
Ya'ni ko'pchilikka aytadi endi, shu ko'pchilikka aytadi, o'zi yashab turgan sudga borganini, prokuraturaga borganini, hokimiyatga borganini, lekin hech qanday natija chiqmaganini aytadi ko'pchilik.
Bulam to'g'ri. Masalan, men endi men o'zim yaqinda prokuraturani eshigiga borib, biror soat o'tirib ko'rdim-da, singlim. Bu yerda endi shunaqangi odam ko'pki, endi bu haqiqatan agar men o'zim ham prokuraturada agar ishlaganimda, bu muammoni yoki sizdan borib o'tirib ko'rsangiz, ulardagi yerda 4 ta 5 ta odam bu muammoni hal qilishi juda qiyinroq bo'ladi.
Xo'p, unda nima qilsin? Unda o'sha odamlar iloji yo'qligi haqiqat.
O'sha odamlar, masalan, o'zlari yashab turgan atrofda kelishib, yaxshi bir alay qilsa masalan bir-biriga o'sha narsani shu negizini pastdan boshlab oilasidan oldin oilasidan bir yaxshilab alik qila olsa agar oilani tartibga kelolsa keyin qo'ni qo'shnidan mahallani tartibga keltirib olsa yuqorini tartibga keltirish menimcha osonroq bo'ladi.
Yo'q, endi siz umumiy qilib obrazli qilib gapiryapsiz, lekin odamlar konkret muammolarni gapiryapti-da, endi uni yerini hokimiyat tortmagan.
Qarangda, odamlar bunda masalan bizda ham borda, o'sha odamlar masalan o'zlari ish topa bilish kerak, o'zlari masalan biron joyga malakasini oshirish kerak. Hozirgi masalan sizlarga ko'p yalik qilayotganlarni, masalan qismini ko'p qismini meni fikrimcha, ular sobiq SSR davrida ham yaxshi haq ololmagan, yaxshi yurolmagan odam.
Jizzaxdan bog'langan Azam Andaqulovning fikri bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. O'sha doimiy eslatma, bu rukunosida bildirilgan fikr mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hozir esa va'da qilingan islom va musulmonlar eshitirishi. Bugungi dasturimizda ayrim tinglovchilar tomonidan kiritilgan taklif asosida masjidlar hamda ularda faoliyat yuritayotgan imomlar haqida suhbatlashishga qaror qildik. Masjidlar qanday tirikchilik qiladi va masjidga tushgan xayriya ihsonlar qayerda sarflanadi? Va nihoyat masjidga beriladigan xayriya ihsonlarni nazorat qiladigan organlar bormi mazmunida tinglovchilardan ko'p savollar tushar edi. Bunday savollar bilan yuzlanganlarning ko'pchiligi bugun O'zbekistonda imomlik qilayotgan shaxslarning xatti-harakati va xulq-atvoridan qoniqmagan edilar. Bugun tinglovchilardan tushgan savollarga javob topish bilan birga O'zbekistondagi bugungi masjidlar ahvoliga oid ma'lumotlarni ham jamlashga urinib ko'rdik. Diniy erkinliklar to'g'risidagi 1998-yilgi qonun qabul qilinguniga qadar O'zbekistonda 5000 ga yaqin masjid borligi aytilar edi. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozir respublikada davlat ro'yxatidan o'tib ishlayotgan 2050 ga yaqin masjid bor. Eng ko'p masjid Samarqand viloyatida 290 ga yaqin. Bu yerda aholi soni 3 milliondan oshiq. Toshkent viloyatida 230 ga yaqin, bu yerda aholi soni 2.5 milliondan oshiq. Masjid ko'p bo'lgan keyingi viloyat Farg'onadir. Bu yerda 200 ga yaqin masjid bor, aholi soni esa 3 milliondan ortiq. Andijon, Namangan viloyatlarida ham qariyb 200 tadan masjid bor. Bu ikki viloyat aholisi jami 6 millionga yaqin. Farg'ona vodiysida yildan yilga mahalla masjidlar soni qisqarib bormoqda. Ro'yxatga olingan 2050 ga yaqin masjidning aksariyati yirik jome masjidlaridir. Eng kamida 1000 kishi yoki 5000 dan 6000 ga qadar jamoat yig'iladigan jome masjidlargina faoliyat yuritmoqda. Ozodlikka tushgan savollarning aksariyatida bu masjidlar faqatgina yildan tushadigan xayr va ihson hisobiga kun ko'radimi yoki ularga davlat tomonidan musulmonlar idorasi diniy ishlar bo'yicha qo'mita tomonidan biron bir ko'mak bormi degan savollar ham bo'lar edi. Afsuski O'zbekiston musulmonlar idorasi va din ishlari bo'yicha qo'mitadan bu borada javob ola olmadik. Ammo O'zbekistonda muqaddam imomlik qilgan kishilar va namozxonlar ko'magida ayrim ma'lumotlarni yig'ishga muvaffaq bo'ldik. Muqaddam Toshkent shahridagi masjidlardan birida imomlik qilgan Ahmadjon Valiyevga ko'ra, masjidlar o'z-o'zini ta'minlaydigan kichik bir jamoat tashkilotidir va masjidda ishlayotgan nechta odam bo'lsa, ularning hammasi xayr-ihsondan kun ko'radi.
Bir katta bir muammo desak bo'ladi bu masalani. Bu
pulga taqilgan masala. Bu masalada juda ham ko'p kamchilik nuqsonlar bor. Avvalambor diniy idora bo'lsin yoki hamma O'zbekistondagi masjidlar bo'lsin, hamma shu masjidlarda, diniy idoralarda to muftidan tortib oddiy bir masjidni qorovuligacha bo'lgan odamlarni oladigan maoshi shu xalqdan tushadigan ehson sadaqalar ustida bo'ladi. Undan boshqa hozir idorani ham yoki bo'lmasam har bir masjidni o'zini qoshida hech qanaqa bir daromad keltiradigan yerlari yoki bo'lmasam har xil korxonalari, shunaqa ishlab chiqaradigan bir daromad keltiradigan muassasalari yo'q. Bir vaqtlar vaqf yerlar bo'lgan, shu boshqa musulmon davlatlaridan pul ajratib shu musulmonlarni shu faoliyati yurishi uchun shunaqa joylar berilgan. Lekin u yerlar tortib olingan hukumat tomonidan. Lekin shu daromad, shu tushayotgan pullar yetadimi, yetmaydimi demoqchi bo'lsangiz, agar albatta bu juda ham kam, bir kunlik bir ro'zg'orni tebratadigan miqdordagi oylik pul bo'lishi mumkin, bir oyda olinadigan puli. Lekin undan tashqari odamlar, o'sha imomlar yoki muftiy bo'lsin yoki boshqalar, shu diniy idora xodimlari bo'lsin, har xil diniy marosimlar, xalqni urf-odatiga taalluqli bo'lgan har xil marosimlar bo'ladi. Ana shu marosimlarga borganda shu xonadon egalaridan tushadigan pullar bo'ladi. Shu odamlar o'zi, har kim o'zining himmatiga yarasha shu diniy faoliyat O'zbekistonda shuni hisobiga xodimlar ish olib borishadi.
Abduvaqt Valiyevga ko'ra, namozxondan tushadigan ehsonlar turli hududlarda turlicha va aksariyat o'rtamiyona va kichik masjidlarda tushadigan tushum imom hamda masjidning boshqa xodimlarining bir yoki ikki kunlik xarajatini qoplaydi xolos. Mavjud tartibga ko'ra, masjidlarda imomlarning xalqqa xizmati hujjatlashtiriladi. Nikoh, janoza, aqiqa, xatm Qur'on kabi ko'plab diniy marosimlarga taklif qilingan imom taklif qiluvchining qo'liga kvitansiya tutqazishi kerak. Ishi tushgan odam 3000 o'zbek so'midan tortib 25-30 ming so'mgacha bo'lgan miqdordagi haqni to'lab imomni marosimiga olib ketadi. Bu summadan tashqari juda ko'pchilik yana qo'l haqqi ham beradi. Buning miqdori har kimning qimmatiga ko'ra. Toshkent kabi shaharlarda 200 AQSh dollariga qadar, chekka qishloqlarda esa 100-200 ming so'mga qadar. Biz so'nggi kunlarda imomga ish tushgan suhbatdoshlarni ham topishga harakat qildik. Dastlabki suhbatdoshimiz toshkentlik Shahnoza Shukurovaga ko'ra, u kishining yaqindagina imomga ishi tushgan.
Buyurtma qilib qo'ydik-da, 3000 qancha chiroq puli to'ladik-da. Endi domla o'sha masjidda o'tirib o'qiydi-yu, svet yoqib o'tirib o'qisa kerak-da kechasiga ham. Shunaqa bo'lsa, chiroq puli dedilar, 3000 qancha, 3000 to'lang dedilar, to'ladim. Kvitansiya berdilar, shu bo'ldi. Masjidga
chiroq puli?
Ha, o'sha endi chiroq puli dedilar, kvitansiya 6 oy oldin o'chirtga yozilib mana qilib qo'yuvdim.
6 oy oldin?
Endi roza payti nima bo'lib ketadi-da, domlalar, men xatm Qur'on qildiruvdim. Masalan, uni o'qib chiqish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ancha vaqt kerak u bitta Qur'onni o'qib chiqish uchun domla. Ular anaqa hech narsa olmadilar. Domla o'qigan qori yoshroq bola ekan, pul bergan pulim olishmadi.
Qancha bermoqchi edingiz?
50 ming atrofida bermoqchi edim-da.
Shahnoza Shukurovaning holati Toshkent shahridagi umumiy holatdan biroz mustasno ekani ko'rinadi. Ammo bu holat aynan nomi chiqqan domla va imomlardan farqli ravishda ko'proq o'rtamiyona hol orasida uchraydigan munosabatlar va ko'p uchraydigan munosabatlarga daxldor deyish mumkin. 3000 chiroq puli oshib borsa 50-100 ming so'm qo'l haqqi. Ammo haligina sobiq imom Abduvohid Valiyev eslatib o'tganidek, nomi chiqqan imomlar bilan poytaxtliklarning puldor qatlam o'rtasidagi oldi berdi oddiy avom oldi berdisidan anchagina farqli.
Obro'li deb tanilgan, xalqiga tanilgan, palonchi qoraka deb turib nomlari chiqib ketgan nimalar bor, imomlar bor, buni o'zingiz ham eshitganmisiz kerak. Masalan, ular borib turib, bitta marosimda bir kunda 2 ta, 3 ta marosimga boradigan bo'lsa, masalan, o'sha ularga oddiy bir masjid imomiga beradigan 10 dollarni bera olmaydi uy xonadon egasi.
Masalan,
100 dollar beradi, 100 dollar beradi.
100 dollar, 100 yoki 200 dollar berishar ekanda tugunchani ustiga qo'yib.
Ha, unga bir oy oldin kelib, falon vaqtda shunaqa marosim qilmoqchimiz deb yozdirib ketiladi. Bu odamni oldida u bitta bloknoti deyarli bir oyligi zakazlari tayyor turgan bo'ladi. Unaqa voqealar eshitganmiz. Masalan, bir imom, obro'li imom, bir masjid, katta bir masjidning imomi yoki diniy idoranida ishlaydigan katta bir lavozimli odam chaqirildi bir joyga. Bir kambag'alroq odam chaqirib ketdi uni. Yozdirib qo'ygan edi. O'sha vaqtga bir boyroq odam chaqirib qoldi uni. Bu odam biladi, u qancha beradi, bu qancha beradi. Bu uni dasturxoniga borsa qanaqa joyi, uni dasturxoniga borsa qanaqa joyi. U haligi bir bechora odamni, kambag'alni uyiga bormasdan boynikiga ketgan holatlar bo'lgan. Hattoki o'sha marosimning tepasiga borib uni imomni sharmandasini chiqargan odamlar ham bo'lgan. Shunaqa holatlar bor, yo'q emas. Qoraga qanaqa odamsiz siz deb yuziga ham gapirgan odamlar bo'lgan. Xullas, demoqchimanki, shunaqa holatlarga insonlarni xobat nafsroq bo'lgan imomlarni shu holatga tushishligiga yoki bo'lmasam shu xalqga xalqni berganiga majbur bo'lib shundangina tirikchilik qilayotgan, hayotini o'tkazayotgan, dinga xizmat qilayotgan odamlarni shunaqa holatga tushgan majbur bo'lishiga sabab hukumat. Yana hukumat musulmonlarni shunaqa bir iqtisodiy bir qamalga ham olib kelib qo'ygan. Faqat siyosiy emas yoki diniy emas, iqtisodiy qamalga ham olib kelib qo'ygan shunaqa.
Toshkentlik sobiq imom Abdubaxt Valiyev o'z tajribasida kechgan ayrim holatlarni tilga oldi. Navbatdagi qashqadaryolik suhbatdoshimiz Eshmurod bo'yi esa imom va masjid qam o'rtasidagi oldi berdilarga tez-tez guvoh bo'lib turadi. Yoshi katta bo'lgani bois to'y hasham va o'lim yetimlarga uni tez-tez chaqirishadi. U kishining aytishicha, masjidlar soni 200 ga borib qoladigan Qashqadaryodagi vaziyat biroz farqlidir.
Qancha beriladi endi bitta nikoh o'qiganiga imomga?
10 ming, 12 ming, 15 ming sotasiz.
Masalan, chaqaloq quloqiga azon chaqirtirasizmi? Unga qancha berasizlar?
Ha, 5 ming, 6 ming chaqiramiz.
Janozaga ham pul beriladimi?
Ha, janozaga ham beradi. Imomning nufuziga qarab, agar rayonda imom xatibi kelsa, 20 ming ham beradi, 15 ming ham beradi. Boshqa mahallalar imomlariga 5 ming, 4 ming, 6 ming shu atrofda.
Endi shu pulni olmayman deydiganlari ham bo'ladimi? Xolis xizmat bu deydiganlari ham bo'ladimi?
Yo'q, demaydi. Xolis emas. Endi ularga shuning ko'pi masjidga 10 ta, 15 ta odam borib turadi, ixson beradi, ovqat pishirib boradi. Gilam, ko'rpacha, ko'rpa, joyli mana shunaqa narsalar olib boradi.
Endi bu ko'pga o'xshab ko'ringan bilan o'zi arzimagan narsa emasmi?
Yo'q, endi arzimagan narsa emas. Lekin chunki bu yerda yana bir narsa bor-da, bir narsa.
Ha.
Bir kunda 10 ta joyga aytsa, 10 mingdan bitta 100 ming beradi-da. 5 ta bo'ladi, bir kun 2 ta bo'ladi, bir kun 8 ta bo'ladi, shunaqa ish qilib 10 talik bo'ladigan kunlari ham bor.
Lekin tikini ham qiladimi endi imomchilikdan oshib?
Ha, endi bir agar bir yer bo'lsa, tabarqasi bo'lsa, rayonimizda ayrim masjidlarda bor, shunaqa bir hektar, 80 qotiq joylar bor, shunga kunjut ekadi, g'alla ekadi, bug'doy, mevali daraxtlar ekib qo'yibdi.
Yo'q, lekin u masjidda hovlisini aytmasa, unaqa yeri yo'q menimcha.
Yo, masjidda yeri bor, masjidlar ham bor-da. Bizning rayonimizda bor, misol uchun. Ichida mozorat joylashganda masjid hovlisi ichida. Katta bir 4 ta 5 ta qishloq, qishloqda mozorat. O'shani bu yerda 1.5 ming yer bor. O'shani foydalanadi. Tarixga o'rnatadi.
O'zi uchun foydalanadi, lekin daromaddan, to'g'rimi? Uni masjidga sarflamaydi.
Masjidga deydi, lekin o'zlari foydalanadi.
Endi masjidda masalan gaz ishlatadi, svet ishlatadi, to'g'rimi?
Ana shu masjidga tushgan ihsonlardan to'laydi shuni.
Shunchalik ko'p tushadimi ihson?
Mana aytganlari, masalan, odamlar o'zi eshigidan kirguncha boyagi yashiklarga tashab chiqadi, tashab kiradi. Masalan, 1000 ta, 1200 ta odam. Eid namozi kunlarida.
Endi necha so'mdan tashlaydi?
Endi birov 1000 so'm, birov 500 so'm, birov 800 so'm, birov 200 so'm shunaqa. Ana endi keyin masjidni xodimlardan birontasi bitta bebaxt oladi-da, odamlarni oldidan aylanib o'tadi. Himmat qilganlaringizni tashlanglar deb. Bu yerda ham bir bebaxt pul tushadi.
Faqat hayit namozida shunaqa bo'ladimi yoki boshqa paytda ham bo'ladimi?
Faqat Eid namozida, ikkita Eid namozida shunaqa qilib etak tutib chiqishadi-da.
Shu uchun tushum katta deb o'ylaysizmi?
Yashikka 1 million so'm tushsa, bu yerdan 2 million so'm yig'ilsa, endi etak tutib kelgandan keyin 200 ming, 100 ming tashlaymiz.
Etak tutib kelganda qanchadan tashlaysiz? Masalan, siz qancha tashlagansiz?
500 so'm eng ozi bilan pulimiz bo'lmay qolsa, bo'lsa 1000 so'm, 2000 so'm, 80 deb bola chaqani boshdan deb tashlaydi-da. Lekin bu ham talash bo'ladi baribir endi bu yangi masjid xodimlari ishida. Vali bu. Katta pul daromad qiladi imomlar. Imomlarimiz bor, bir yilda Nexia minyapti, tegirmon qurib olgan. Juvat qurib olgan, qo'sha-qo'sha uchastkalar solibdi, demak daromad bor-da, Bardoxon.
Endi faqat shu nima deydi, nikoh o'qish, janoza o'qish bilan mashina olish iloji yo'qdir endi, yo iloji bormi shunchalik?
Bugun kuniga 1000 so'mdan 1 oyda 3 million bo'ladi, 10 mingdan 3 million bo'ladimi? Balkim 4 million, 5 millionga qarab ketib qolar. Yangi boyvachchalari bor, ular uyga chaqirsa 50 ming so'm beradi, 100 ming so'm beradi uyga chaqirsa.
Shunday, obro'si bormi endi siz yashab turgan joyda imomni har holda?
Endi hurmat qilib yuradi endi, kim biladi, sidqi dildanmi yo hurmat qilganday bo'ladimi, shu poypatak bo'lib yuradi odamlar shu imomlar atrofida.
Qashqadaryolik suhbatdoshimiz imom va masjid qavmi o'rtasidagi oldi berdilar haqidagi kuzatuvini so'zlab berdi. Ovozini yozib olishimizni istamagan andijonlik bir suhbatdoshimiz O'zbekistondagi masjidlarning holi, u yerdagi qavm va imomning taqvosiga ko'ra har xil ekandan gapochdi. Ba'zi masjidlarda imom xalqning qo'liga ko'z tikib o'tiradi, o'zicha narx belgilaydi, kvitansiya bilan davlatga to'lanadigan puldan tashqari yana o'ziga ham haq oladi. Bunaqa masjidlar bir amallab yurib turibdi, dedi bu suhbatdoshimiz. Lekin unga ko'ra, imoni kuchli bo'lgan va xolis Alloh yo'lida xizmat qilgan ko'pgina imomlar ham bor. Ular janoza, aqiqa, nikoh uchun pul olmaydi. Tugun bersangiz uni olishi mumkin, ba'zilar esa buni ham olmaydi. Faqat masjidga tushgan ihson, zakot, roza fitr kabi mablag' bilan kifoyalanadi. Va imomlikdan tashqari dehqonchilik, savdo, hunarmandchilik kabi sohalar bilan shug'ullanib, o'z tirikchiligini o'zi yurgizadi. Masjiddagi imomligi esa xolis xizmat bo'lib qoladi. Bunaqa imomlar ishlab turgan va shunaqa imomgagina iqtido qiladigan ayrim ilmli mahallalarda masjidlar pul tomondan qiynalib ham yopilib ketdi bizda, deydi bu andijonlik namozxon. Unga ko'ra, masjidlar ahvoli juda og'irdir. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soni uchun hozirlangan birinchi qismini tingladingiz. Kechki soat 9 dagi eshitirishimiz davomida ushbu eshitirishni to'liq tinglashingiz mumkin. Shu bilan jonli eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.